Interakce, akci, pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce, akci.
Tak, vážení posluchači, máme tady úvod pořadu Interakce v akci, který prakticky se stává pravidelný každý den, zítra teda nebude, ale to v žádném případě nevadí, protože budou zase jiné zajímavé pořady. V každém případě pořad Interakce v akci je o tom, že vy sami si zvolíte případné téma, které byste chtěli slyšet v našem vysílání. Případně můžete samozřejmě zavolat na telefon 608 12 14 19 a říci si svůj názor. Na tom je celý tento pořad založen. Chceme, abychom vás co nejvíce vtáhli do dění kolem našeho vysílání a vůbec o to usilujeme, abyste sami začali přemýšlet o tom, co se vlastně děje ve světě, jaký zprávy přichází a tak dál a tak dál. Prostě je to všechno jenom na vás. My zde ve Svobodném vysílači většinou pouze zprostředkováváme váš, se do toho zakoktám, zprostředkováváme vaše prostě vaši komunikaci mezi sebou, abyste si navzájem řekli to, co vlastně potřebujete slyšet. Takže nestejte se a volejte na telefon 608 12 14 19. Dám vám chvilku prostoru, tak 3 minutky, pokud nezavoláte, spustíme nějaká téma, které je dnes samozřejmě jedno velmi významné, tak se do něj pustíme. Jsem tu zpátky u mikrofonu. Jak jsem již slíbil, koukneme se na dnešní nejvýznamnější zprávu, podle mě, která probíhá ve všech médiích, především v mainstreamových médiích. A jedná se o to, že prezident Porošenko vyhlásil, že na Ukrajinu vpadla ruská armáda. Oznámil to pan Porošenko, prezident, jak se tady píše na Novinkách. Já samozřejmě jsem tu zprávu taky zaregistroval a hned jsem začal okolo toho hledat, co je na tom pravdy a jaká to byla významná zpráva v jednu chvíli, ale již teď jsem koukal před chvilkou, když jsem byl na takovém pozdním obědě, jak jsem si pustil televizi ČT24 a vypadá to, že tato zpráva se nějak lehce vytrácí do pozadí, i když prezident Porošenko předtím ještě dokázal svolat, myslím, že Radu bezpečnosti na 18. hodinu, takže to bude ještě snad během našeho vysílání a uvidíme, jestli se nějaké zprávy objeví. Já jsem samozřejmě tady jaksi trochu uvízlý u vysílání, takže nemůžu to sledovat v televizi, ale samozřejmě budu koukat na internet, jestli se tam také něco okolo toho objeví. Já mám takové tušení, že to byl jenom takový zase velký gesto, velký tah, velký rozruch, který prezident Porošenko udělal, aby konečně už rozpoutal tu válku mezi vlastně patrně Ukrajinou a Ruskem. No, uvidíme, jak to všechno dopadne. Já bych tomu samozřejmě mohl něco tady přečíst, ale myslím si, že to je naprosto zbytečný, protože mnohem lepší bude, když zavoláte vy a řeknete k tomu něco, jestli to také sledujete, a bude to mnohem lepší z vašich úst, kdy už to prošlo jakousi selekcí, jakýmsi výběrem a už tomu si jistě sami vy, naši posluchači, uděláte nějaký závěr a už tu zprávu budete komentovat patrně trochu jinak, než jak je to na mainstreamu. Takže já chviličku ještě počkám a uvidíme, jestli se někdo ozve. Samozřejmě se tady objevují i první komentáře na mainstreamu, na novinkách. Jak jsem již říkal, že ta zpráva byla taková senzace, podle mě, že vtrhla ruská armáda na Ukrajinu. Podle mě to zase tak hrozný nebylo. Možná, že tam skutečně se něco udílo, ale patrně to byl takový výkřik Porošenka, neboť situace se pro ukrajinskou armádu samozřejmě vůbec nevyvíjí dobře. Neboť musíme si vlastně uvědomit, kdo vlastně za ně bojuje, za ukrajinskou armádu. Takže určitě větší motivaci mají ty vlastenci, kteří si chrání své území, než ty žoldáci pozbíraný ze všech koutů světa snad, a především teda z USA, no a samozřejmě z západní Ukrajiny, kteří, když vidí, jaké je tam průšvih, co se tam vlastně děje, No tak většinou udělají to, že dezertujou, jak se to stalo, samozřejmě i teď, nyní. Poslouchal jsem v té televizi i na mainstreamu nějakého vojáka z ATM, myslím magazínu, před hodinou zhruba. A ten to říkal vcelku jasně, že něco takového se tam děje, že vlastně ti vojáci rádoby, říkají jim žoldáci ukrajinští, když vidí, co se děje, tak většinou radši dezertují nebo utečou do Ruska. Já mám stejně takový pocit, že z té ukrajinské armády už toho opravdu moc nezbylo, protože většina je obklíčená těma vlastencema. No a ten zbytek bohužel asi je moc neposlouchá to velení v Kyjevě, protože když slyší a vidí, jak se tam ty vojáci ukrajinští mají, no tak radši vemou zpátečku nebo dezertují nebo utečou do Ruska. Takže tohle to si myslím, že byl takovej poslední výkřik Porošenka, to, aby se něco stalo, aby ten Západ jim jakýmkoliv způsobem pomohl, aby to zatáhli do války všechny s Ruskem. Tak a je vidět, že to byl opravdu asi jenom výkřik, nic se prakticky neděje. Všechno je samozřejmě jako vždy úplně jinak, jak to tak vypadá. I když se sejde ta Rada bezpečnosti, tak si myslím, že z toho nic velkého nebude, že to bude zase takové nemastné, nejasné vyjádření. Takže no, počkejme si ještě chvilku, já potom přečtu pár tady těch komentářů, které tady jsou. Vemu to z levé i z pravé strany, abyste viděli, jak reagují ti a ti. Tak se vrátíme ještě v našich komentářích k té diskuzi na novinkách.cz, kde se o té události, že vpadli Rusové, že udělali invazi na Ukrajinu. A koukneme se trochu do diskuze, abychom viděli, jak reagují určití lidé. Je to celkem velká škála názorů a no, nevím, co si o to myslet, já se na to kouknu podle počtu těch hlasů, podle počtu těch kladných a podle počtu těch záporných. Samozřejmě mezi tím můžete ještě zavolat na telefon, což by bylo úplně nejlepší, abyste sami si řekli, co vlastně chcete slyšet nebo s tím se chcete podělit s ostatními posluchači. To totiž úplně to nejlepší, taková interakce, jedině tak se dobereme k té pravdě, která je nám velmi skrytá a velmi nepravdivě a zkresleně podávaná. Takže co nám tady píše jistý Josef Marek z Bohutína? Porošenko toho už nalhal tolik, že tomu už nevěří skoro nikdo, jen tady někteří zatvrzelci, kteří se nevyrovnávají s reálnou situací. Je to takový nic neříkající, ale má to nejvyšší počet hlasů, co jsem tady našel. Tak to je z té jedné strany a nejvyšší počet záporných hlasů. Všimněte si, jaká tam je retorika úplně jiná od těchto lidí, kteří fandí vlastně těm fašistům na Ukrajině. A shodou okolností to tady kolega tady ze stejného města, odkud se vysílá, to znamená z Plzně, Petr Riedl, já ho klidně budu jmenovat, proč ne, je tady veřejně. Ten píše: tak se nám tady soudruzi zase rozohnili, jako v únoru 1948. Jděte už do, rudá lůzo. Vy jste tím bolševismem tak zaslepení, že kdyby Rusové byli znova na Václaváku, tak je budete vítat a zároveň tvrdit, že tu nejsou. No tak všímejte si těch zvláštní retoriky jedné strany a druhé strany. Je to opravdu takové trochu něco říkající o těch lidech, co to vlastně asi je zač. No, co bych tady ještě přečet? Ono tady jsou takový kolikrát i úsměvné, ale to radši číst nebudu, protože to sem zrovna moc nepatří. Já si myslím, že by opravdu bylo dobrý, aby někdo zavolal a řekl tomuto tématu něco, pokud ne, tak já se zkusím trochu orientovat nepatrně jinam, uvidíme, jsou tady samozřejmě i jiné témata, které můžeme vytáhnout a počkáme chviličku a když tak to tak uděláme. Kdo nevolá, čili já se opět vrátím k tématu, tentokrát trochu jinam a bude to do Moskvy, kde zase vyšel článek Stydím se za Putina, protestoval demonstrant před Kremlem. Protestoval jeden demonstrant před Kremlem a máme toho plné noviny, plný mainstream a všude je to braný, jakože to je názor snad celého Ruska, nebo všech lidí v Rusku. Takže vidíte, jak se vlastně k tomu staví ten mainstream. Jeden člověk, kdo ví, kdo to byl, že kým byl možná i podplacený, poňouchnutý, aby to udělal, a hned jsou toho všude plné noviny. Na druhé straně, když se koukneme na jiné zprávy, tak si můžeme dočíst, že demonstranti před generálním štábem ozbrojených sil Ukrajiny žádají odvolání Porošenka. A pozor, je zajímavé, že tady se píše, že tam jich je kolem 800. Tak a teď si to vente, že na mainstreamu je velmi důležitý jeden, který žádá odvolání Putina, a ani zmínka o tom, že 800 demonstruje v Kyjevě před generálním štábem. Je to tak trochu zvláštní, že? Já bych tomu ještě dodal, že jsem toto uvedl do diskuze taky, kde jsem napsal, jeden pomatenec protestuje proti Putinovi a mainstream se může podělat. Co takhle uvést, kolik lidí a vojáků protestuje za odvolání Porošenka? Toto jsem napsal, to jsem si neměl dovolit, protože v zápětí tady vidím odpověď na tuto mou výzvu, kde se píše, a píše to nějaký pan Petr Pšenička z Kralup nad Vltavou. Já bych byl velmi rád, a patrně nás poslouchá pan Petr Pšenička, aby se nestyděl zavolat a řekl to skutečně do vysílání, protože to je, myslím, mnohem, mnohem zajímavější, než někde svým způsobem poloanonymně psát nějaké takové své názory. A on píše, ten pomatenec veřejně projevil svůj názor a za 7 minut ho sebrali. Vy tady plkáte, co vás napadne, a jste v pohodě. Kvůli tomu rozdílu je toho plný mainstream. Tady tomu dost dobře nerozumím, co toho... Aha, asi kvůli tomu rozdílu, že já si můžu plkat, co chci, a on tam nemůže si plkat, co chce. No tak jestli tímto si myslí, že se projevuje jakási svobodná vůle nebo svoboda slova, tak já si to zase úplně až tak nemyslím, protože ten člověk, který tam byl a který vlastně tam vykřikoval, jde o to, jaký k tomu měl samozřejmě důvod. Já si nemyslím, že by to dělal jen tak ze svého vlastního přesvědčení. Já si myslím, že k tomu někým byl donucen, nebo donucen, byl někoho přesvědčen. Já vezmu telefon, já myslím, že to je Martin. Martine, jsi to ty?
Já tě zdravím, prosím tě, já jsem chtěl jenom k tomu příspěvku. Není to pravda. Tady si taky nemůžeš plkat, co chceš, protože jakmile napíšeš nějaký názor, nedej bože, dáš nějaký odkaz na něco, nemyslím Coca-Colu nebo něco takového, na nějaký informační zdroj, a ne na nějaký výrobce Viagry a podobně, jak si někdo říká, že to je spam, tak si taky popotahovaný a velice. Byť dokonce tady jsou nějaké snahy o to, aby ty diskutéři byli monitorovaní a zavíraný, aby se špehovali. Teď už tady dokonce i pan Babiš a já nevím, i politici z ODSky už zvali, že by se tohleto mělo tvrdě potírat. Teď to není pravda.
No, něco na tom bude samozřejmě. To mi ani nenapadlo, protože já to nějak o tom vůbec nepřemýšlím. Prostě já si skutečně říkám, co chci, i když kolikrát jsou skutečně vedený jistý takové boje, takové intriky proti, ale já to neřeším. Takže něco na tom bude. Já jenom chci říct, že tento člověk se prostě rozčiluje nad tím, že, nebo respektive, že dává, ukazuje, že tady je svoboda, protože my si můžeme říkat, co chceme. A v tom Rusku svoboda není, protože za 7 minut ho seberou. No tak já bych doporučoval tomu pánovi, aby se o tom přesvědčil, šel na Václavák a začal tam něco vykřikovat, třeba proti holokaustu. Jak dlouho tam vydrží, jestli těch 7 minut? Uvidíme.
Zkusíme. Nebo přetůřad vlády, když to začal nadávat, jo, tak byl taky policajti. Ne, protože něco řekl, ale protože narušoval, já nevím... dobrý mravy nebo něco takového, oni si to zapalej, takže jako to si jdem povídat. Takže to je jenom taková moje poznámka k tomuhle příspěvku. Měj se pěkně, ahoj.
Dobře, děkuji ti, měj se taky hezky, ano, měj se krásně, ahoj. Tak jste to slyšeli. Ono opravdu to vypadá všechno tak, že si tady člověk může říkat, co chce a psát, co chce, ale není to pravda. Není to zdaleko pravda. To, co vadí tady, třeba nevadí v Rusku a naopak. Jo, takže pozor na to, zde není zdaleka svoboda slova. Možná, že zde máte svobodu myšlení. Ano, to je pravda, ale to je rozdíl od svoboda slova. Vy si totiž můžete myslet skutečně, co chcete. Ale nesmíte to říct nahlas. Tak a teďko se ještě koukneme k tomu minulému příspěvku. Já tomu říkám pomatenec, protože to nemůže být patrně úplně běžný člověk, který možná není pomatenec, on možná skutečně je někým dosazený, zaplacený, povedený, navedený. Skutečně nevím, co to může být, ale je to opravdu velmi zvláštní, co se tam stalo. Ale nejdůležitější na tom je právě ten poměr. Jeden versus 800 demonstrujících, kteří demonstrují v centru Kyjeva proti Porošenkovi a za jeho odstoupení. Jsou mezi nimi samozřejmě i zástupce vojáků, kteří byli na té Ukrajině, kteří tam bojovali a kteří opravdu zjistili, o co tam jde a jak se tam s nima jedná, v jakých podmínkách tam byli, tak pochopili, že asi něco skutečně nebude v pořádku. Takže se na to tady ještě bych to kousek toho přečet. Účastník, ono to je totiž slovensky, takže kdybych náhodou použil nějaké slovenské slovo, tak se na mě nezlobte, já si myslím, že tomu budete rozumět. Účastník protestní akce, která proběhla před budovou generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny v Kyjevě, požadovali odvolání prezidenta Porošenka. Na demonstraci se zúčastnili aktivisti a rodinní příslušníci vojáků účastnících se na vojenské operaci na východě Ukrajiny. Mimo toho zúčastnění žádali vyměnit všechny vyšší důstojníky velících vojenské operaci na Ukrajině, na východě Ukrajiny a odvolat ministra obrany Valerie Galetaja. Aktivisti též vyzvali na účast na Mejdaně číslo 3. No tak vyda, tak ono to tak nevypadá úplně, že by na tom Majdanu skončili, protože patrně byli možná, že těch pár lidí, kteří tam skutečně v zimě nebo na podzim začali protestovat, tak asi opravdu věděli proti komu, proti bývalému prezidentovi jejich, který samozřejmě už tam není. Nicméně ukradli jim to samozřejmě ty žildáci a celá ta junta, která tam teď je. Je to něco podobného jako v roce 68 tady u nás, kdy s tím víceméně začali, 89, kdy s tím víceméně začali studenti, když patrně asi taky vůbec nevěděli, o co jde, ale začali s tím, no a pak jim to samozřejmě ukrad úplně někdo jiný a začal si prosazovat úplně jiné a své zájmy. Tak něco podobného se patrně stalo na tom Majdanu, no a teď vidíme, co z toho bylo. Proč tady píšou Majdan číslo 3? Protože mezi tím už je teď Majdan číslo 2, kdy už tam se stále protestuje proti tím, který vlastně z toho Majdanu čísla jedna vyšly. To znamená, že chtí, aby tady ten Kličko a já nevím, všichni tyto, kteří jsou tam v současné době ve vládnoucích pozicích, ta samozvaná junta, i když parlament byl teď už odvolán, no nicméně ta vláda tam pořád zůstává a tváří se jako legální, i když samozřejmě není. Tak jde o to, že už ten Majdan pořád vlastně zůstává, anebo aspoň v poslední době někdy před měsícem ještě byl. Nevím, jestli už to nerozprášili ti sami, kteří jsou teď vlastně u pádla, jak se říká. A teď je právě vyzývají na účast na Majdan číslo 3. A to by bylo asi už to poslední, ta trojka, to znamená, že tam už by se úplně přesně vědělo, koho tam zpátky chtí. Předpokládám, že by chtěli ale opravdu demokratické nové volby už s tím, aby ti to okamžitě odstoupili, protože něco se děje teď je skutečně do nebe volající. A já věřím, že to dopadne dobře a že jestli tam ty Rusové teď nějakým způsobem operují, tak podle mě to už měli udělat dávno, protože si myslím, že to jediný tam udělá klid. Dojde prostě k federalizaci těch států na východě a bude klid, protože patrně už není absolutně možný, aby tyto státy na východě, který tam takhle masakruje vlastní armáda, aby zůstali ve společenství státu Ukrajina. Myslím si, že to by byla, ale to je prakticky nemožné. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já opět říkám, toto byl patrně poslední výkřik prezidenta Porošenka před jeho nějakou kapitulací nebo nevím čím. Já si myslím, že tento člověk tam dlouho nevydrží. A to i proto, že tam začínají být velké demonstrace, o kterých nám samozřejmě ovšem mainstream neřekne, ale za to řekne o tom, jak jeden demonstrant demonstruje proti Putinovi. Jako vždy na svobodném vysílači nejde o relevantnost a pravdivost zpráv. Jde o to porovnat, jak se chová mainstream a jak se vlastně chovají ostatní média. Takže jde o to si vybrat a měli byste začít věřit sami sobě. Co vlastně si z toho vemete. A teď právě je dobrý ukázat na to, jak se chová k jednomu demonstratovi a jak se chová k 800 demonstrantům. Přesně říkají jenom to, co chtí. Takže i z toho si vente ponaučení a i z toho potom, když uslyšíte další zprávy z mainstreamu, tak si to s tím, jak si srovnejte a řeknete si, jestli ono by to taky nemohlo být všechno nakonec jinak. Tak a já stále čekám na nějaký hovor od vás, protože by mi to asi velmi inspirovalo i ostatní posluchače, aby slyšeli taky nějaký názor od posluchačů, protože co já tady vlastně můžu pořád říkat o tom, je tady jenom velmi zajímavý, že když se snaží kolega nebo lidi trochu ukázat na náš svobodný vysílač, na jiných a dát tam jisté zprávy, které jsou podstatně korektnější, myslím, a pravdivější, než co vlastně ten mainstream ukazuje, jak jsme teď říkali, jeden protestující vůči Putinovi oproti 800 vůči Porošenkovi, který samozřejmě, a co tam vlastně dá teďko na ten mainstream, co se tam objeví? Objeví se tam ten jeden demonstrující a tam ty ne. Jestliže toto dáte někam na stránky toho mainstreamu a řeknete to tam, tak okamžitě dojde k vašemu zablokování, jako se to přesně stalo teďko jednomu kolegovi, který tady o tom přesně píše. Dal tam tu zprávu, dal tam odkaz a tím pádem byl zablokován. Takže vidíte úplně evidentně, jak náš mainstream informuje. Prostě nesmí se říkat pravda, a ne jak ten pán tady před chvilkou psal, že já si tady můžu plkat, co chci. No možná, že můžu, ale v okamžiku, kdy to člověk plkne někde na mainstreamu, tak je konec, tak je zablokován, zatlumen, prostě zahlušen a hotovo. Víc to nelze dál povídat. Další zajímavá zpráva. Já si myslím, že už se o tom dnes tady mluvilo na svobodném vysílači. Nicméně koukneme se na to z jiné souvislosti. Jde o to, jak vlastně ukrajinské armádě tak trochu teče, dalo by se říct, až hodně do bod, v jakém stavu je, kolik jí ještě vlastně zbylo z té armády, protože dobře víme, že zhruba několik praporů, já nevím, batalionů, nebo jak oni to tam mají nazváno, v počtu několika tisíc vlastně vojáků jsou obklíčeny vlastenci někde a nikdo se k ním nemůže dostat a začíná to tam být docela pro ně asi nepříjemné, protože nemají nic, jak by se tam musí dostali a nemají dokonce ani jídlo a pití, tak asi jsem zvědav, co se brzy stane. Samozřejmě buď se vzdají, samozřejmě, anebo utečou jako již mnoho jiných do Ruska. No a budou další dezertující. No to samozřejmě se ale vůbec nelíbí Kyjevu, to se vůbec nelíbí nikomu tady právě z té party. No tak vydávají všelijaké zprávy, které jsou optimistické pro ně, že ta armáda pokračuje dál a doví co všechno. Ještě před třema dnama už bylo tak zhruba několik hodin k tomu, aby úplně v uvozovkách osvobodili celé to území, včetně těch dvou velkých měst, které se tam nacházejí. No a jak se ukázalo včera, pravda je úplně opačná, všechno je úplně jinak. A co tady vlastně v té souvislosti se nestalo? 20. srpna v boji za osvobození Luhansku zahynul velitel oddílu 81 útvaru domobrany Majdanu Kyjevan Oleg Michňuk. Sepsalo právě jako velká zpráva, že zahynul tento člověk. Za svou afgánskou a komsomolskou minulost se Michňuk na Mejdanu těšil velké autoritě. Rozloučení se bude konat na Majdanu a tak dál, není podstatný. Jenže okolnosti jeho hanebné smrti už ukrajinská sdělovadla přirozeně neprozrazují. Bylo to patrně, anebo jistě úplně jinak. A jak to teda bylo? Spolu se svými dvěma podřízenými z 81. oddílu, který je nyní podřízen praporu Ajdar, se rozhodl podle nejlepších tradic okupantů zneužít místní děvčata. Dlouho společně pronásledovali neplnolotou dívku, zahnali ji do stodoly a chystali se ji znásilnit. V ten moment vyskočil její 82-letý praděd z brokovnicí a na místě dva zločince zastřelil. Než opět stočil nabít zbraň, třetí darebák utek. Na to se s posilou z Ajdaru vrátil, aby se pomstil, ale rodině se podařilo utéci. Zlotřilci teda alespoň zapálili domek i hospodářské stavení. Takto ukrajinští nacionalisté osvobozují Luhansk. Tak vidíte to, co se vlastně stane a co se dostane vlastně do našich mainstreamových a ukrajinských médií. Čili pravda je úplně jiná, minimálně velmi zkreslená. Takže tento hrdina vlastně skončil takovouto smrtí a přitom vlastně ho oslavují jako hrdinu, že tam zemřel udatnou smrtí patrně. No, co na to více říci? Samozřejmě klidně volejte na telefon 608 12 14 19 a sdělte svůj názor na věci, které se dějí kolem a nás. Od toho tady máme tento pořad Interakce v akci, který je přímo na přímé komunikaci založen. Thank you. tak já jsem tu ještě jednou mikrofonu. Čekal jsem, že o toto téma bude dnes velký zájem, ale je vidět, že v tom asi nemáte dost jasno, protože takovéto velké prohlášení Porošenka asi vás trochu šokovalo a následně vlastně se ukázalo, že to byl asi jenom ten výkřik, jak jsem už o tom mluvil, takže lidi teď váhají a vůbec neví, vlastně na kterou stranu se patrně postavit, co si o tom mají myslet. No tak i to je jistá taktika sdělovacích prostředků a vůbec všech těchto chuntařů, nebo jak je nazvat, aby lidi totálně zmátli. Docela mi to mrzí, protože si myslím, že to mohlo být dnes docela velké téma a mohli jste skutečně projevit své poznání o tom, jak si myslíte, že to vlastně je. Takže já se teda ještě naposled tady kouknu na tu diskuzi a tady píše docela zajímavý komentář k tomu Zdenka Mašková Zavířova. Proč se Porošenko snaží za každou cenu vyvolat válečný konflikt mimo Ukrajinu? Tak já nevím, jestli teda se snaží mimo Ukrajinu, ale patrně ta Ukrajina by tam vždy asi opravdu figurovala v tom konfliktu, ale to je jedno. Ukrajinská armáda a pravý sektor se hromadně vzdávají opolčencům. Tak to je zajímavý název a teď ani nevím pro koho, jestli pro ty vlastence nebo pro ty separatisty, kterým tak říkají. Vojáci, kteří zůstali bez velení, bez potravy, přijeli do Kyjeva před ministerstvo obrany, aby informovali o podmínkách ukrajinských vojáků ve válečné zóně. V Kyjevě proběhla velká demonstrace proti občanské válce na Ukrajině. A to je přesně to, o čem se vás informoval, jak tam probíhá před ministerstvem války, nebo jak to nazvat, že tam je těch 800 různých lidí a také vojáci samozřejmě, kteří se tam vrátili a kteří se tam mezi sebou informují a nikomu se tam samozřejmě nechce na ten východ. V Kyjevě, to už jsem tady čet, Porošenkův, jo, vojáci se odmítají vracet na bojiště, no, to je, o čem jsem mluvil. Porošenkův a Jaceňukův režim se hroutí a tak jsou pro něj žoldáci, kteří pomáhají opolčencům ruskou armádou. A tak jsou pro něj žoldáci, kteří pomáhají, nerozumím, ale asi to bude dávat smysl. Proč Porošenko nesvolával Radu bezpečnosti OSN, když jeho vojáci střílili přes ruskou hranici? Proč Rada bezpečnosti OSN nezasáhla, když umírali lidé v Oděse? Když jsou ostřelovaná města, viz Doněck, Luhansk a další? Je mnoho proč, ale hulváti si honí trika s prostými narážkami těch, kteří právě nejsou rusofobní. Až nás Ukrajina svojí lží vtáhne do války, pak už bude jedno, jestli jste rusofobní či rusofil, všem nám to bude spočítáno najednou. Pak už nebude nic, ani vy, ani já, ani Porošenko, Putin, ani Obama. No, tak paní to tady samozřejmě trošku přehání. My si pořád myslíme, že se to nakonec ustojí a že to dopadne v celku uspokojivě, celý tento konflikt. Když tak trochu se musí počítat i s druhou alternativou, ale myslím si, že zdravý rozum nakonec přeci jenom zvítězí, i když bude vykoupen samozřejmě mnoha životy, mnohé krvi a vlastně bude to jenom na úkor těch, kteří vlastně to dost dobře nepochopili, kteří nechápou celou tu situaci a kteří si myslí, že je to všechno opačně. Takže já si myslím, že to nakonec dopadne dobře a že ty Rusové si tam ten pořádek skutečně udělají, protože to bylo evidentně vyprovokované proti nim, takže zkusme doufat. Tak, vážení posluchači, a protože patrně nemáte dost informací a já taky ne, o vpádu, jak to nazval Porošenko, ruských vojsk na Ukrajinu, tak opustíme toto téma. Myslím si, že i z toho důvodu prakticky nikdo z vás na toto téma nevolá, protože vůbec v tom nemá jasno, čili nemá vlastně ani žádný názor na to, takže ani nevolá. Já to celkem chápu, je to opravdu docela zmatené. A zkusíme teda otevřít trochu jiné téma a tentokrát vlastně tady z tuzemska. Zeman vyhlásil válku zahraničním obchodním řetězcům. To mi v celku zaujalo, že zrovna Zeman to udělal. Já jsem zase koukal zhruba tak před tou hodinkou, hodinkou a půl, než jsem dělal tento pořad, nebo než jsem se připravil na tento pořad tak trochu, tak jsem koukal na ČT24 a tam právě bylo vystoupení Zemana někde na Země živitelce, nebo jak se to jmenuje teď, Země živitelka v Českých Budějovicích, ano, agrovýstava, nebo jak to nazývají nyní, hezky ponovu, kde říkal, že vlastně za to prakticky můžou ty velké obchodní zahraniční řetězce, kteří zneužívají vlastně své postavení k tomu, abychom měli drahé potraviny. Proč ne? On uváděl, že některé tyto řetězce mají marži až 60%. Takže dovedete si představit, co to je marže v tom objemu, který tam prodají až 60%, jaký obrovský peníze z toho mají, jaký obrovský peníze z vás, vážení posluchači, kteří tam nakupujete v těchto supermarketech, i když ono je opravdu těžké nakupovat už někde jinde, neboť i ty obyčejné krámy, i ty malé krámky vlastně se přizpůsobují tím cenám, co mají tam. Protože oni jinou možnost nemají, jinak už by dávno samozřejmě padly. Takže dospěli jsme tak daleko, že nás prakticky ze 60% ze své tržby obírají tyto velké zahraniční prodejní řetězce, jako je, já nevím, Tesco, Albert a já nevím, co ještě všechno. Já tam raději moc nechodím, protože bych se musel tak trochu rozčílit. Nechodím. Radši zajdu do nějakého malého krámku, kde je to pro mě mnohem lepší, když teda vůbec zajdu někam. Tak, co mi na tom zaujalo nejvíc? Zeman toto vyhlásil, Zeman toto řekl a zároveň řekl i v některým z předchozích pořadů, že abychom se dostali z krize v Česku, je třeba vlastně pořídit další zahraniční investice. Jinak, že to nepůjde. A tady v tom vidím zásadní rozpor v jeho slovech a v jeho prostě myšlení ekonomickým, když je to velmi uznávaný ekonom z prognostického ústavu, stejně jako Klaus a ostatní tam, ti chytráci, kteří tam byli a kteří všichni se prakticky dostali po revoluci do vlády nebo nějakýmu pádlu, jak se říká, tak já v tom vidím trochu problém, neboť když se na to koukneme ještě trochu hlouběji, zjistíme, že právě tyto zahraniční investice, které jsem nejvíce natáhl právě Zeman, dneska proti něm brojí, ale on to byl, který jsem nejvíc natahoval a chlubil se s tím hrozně za vlády ČSSD někdy v roce 2000 až 2005, myslím, že to bylo, nebo 1999 až 2005, nevím, těsně potom, když padla ta opoziční smlouva, tak se začaly hrozně chlubit, jak se tahají zahraniční investice. A jedny z těch velkých zahraničních investic byly právě i tyto řetězce, které jsem natáhl. Musíme si totiž uvědomit jednu věc. Dneska říká, že jak se dostat z této krize, natáhnout sem ještě další zahraniční investice. Ale už za těch 10 nebo 15 let by měl každý trochu schopný člověk, který kouká kolem sebe, vidět, že toto právě není řešení tahat sem zahraniční investice. Protože co z toho vyplývá? Tyto zahraniční společnosti, to jsou veškeré ty montovny a právě tyto řetězce prodejní, sem sice jdou, využívají tady naši víceméně nekvalifikovanou sílu, i když je kvalifikovaná, tak dělá nekvalifikovanou práci, samozřejmě, a berou za to, dalo by se říct, velmi mrzké platy, kolikrát, velmi malé platy. Ale ty zisky jsou obrovské těchto firem. A co navíc? Jejich zisky se samozřejmě daní, kde si myslíte, že se daní jejich zisky z výroby nebo z prodeje? No samozřejmě daní se tam, kde mají takzvanou matku, to znamená zase v zahraničí. A teď si vezmeme ten jednu jedinou věc, a to je to, co z toho nakonec český stát a čeští lidé mají. Nehledě na to, že v těch firmách pracují většinou nájemní dělníci ze Slovenska, z Ukrajiny, z Polska, přes pracovní agentury, které jsou boví, jaké zase čerdví. Takže vente si to. Sem natáhnou investici. Jak se to dělalo? Připraví se jim samozřejmě úplně nejlépe celá plocha, veškerá infrastruktura a všechno se jim to prodá za korunu. Našim samozřejmě ani náhodou. Naši si všechno museli všechno zaplatit, ale zahraniční investoři, kteří slíbili, že tady zaměstnají 500, 400, 100 otroků, já tomu nebudu jinak nazývat než otroky, tak tím bylo všechno připraveno až pod nos. A to nejsou malé částky za ty různé investice. To mi teda skutečně věřte. Jaké jsou z toho dál? Dál dostali samozřejmě 10 let, dokonce i daňové prázdniny tady u nás. Sice nevím na co, patrně na to, aby neplatili daně ani já nevím, vůbec žádný. Už vůbec nic tady z toho nebylo. Takže co z toho stát má? Vůbec nic. Všechno z toho mají jenom ty firmy, které sem ty jejich slavné investice dotáhly. Takže proč byste si měli myslet, a i já, proč bychom si měli myslet, že další investice nás dostanou z této krize, když opět nebude z čeho ty dluhy platit, protože veškeré daně, z kterých se ty dluhy samozřejmě platí, budou opět odcházet do zahraničí. Čili český stát z toho nebude mít vůbec nic. Tak kde je ta pravda? Co to je vlastně za nesmysl toto? Jaké nové investice to můžou zachránit? No a v této souvislosti tady vidím, že se tady dál tahají triko Zeman a celá jeho vlastně vláda okolo, kdy říkají, že dále se zmínil, že ministerstvo po dlouhé době podporuje i pěstitele brambor. Protože na Vysočině se plocha, kde se pěstují brambory, snížila až o 90% a celostátně o 80%. Myslím, že je to ostuda, říká. No samozřejmě, že to je ostuda. Ale čí je to ostuda? Kdo vymyslel takovou věc, jakože proč tady pěstovat brambory, když si je můžeme koupit o něco levněji ze zahraničí, kde jsou třeba i dotované? No a za co je budeme stále nakupovat? Přece si tito lidé musí uvědomit, že když všechno, co je levnější, budeme kupovat v zahraničí, tak za co to budeme nakupovat? Vždyť přece musí vědět, že my tady taky něco musíme vytvořit, vyrobit, být něčem produktivní, abychom za prodej tohoto, co uděláme, získali nějaké peníze, za které až si to potom teda můžeme koupit. Ale my tady nic neprodukujeme a bohužel zároveň ani nejsme schopni nebo nesmíme tisknout papírky s takzvanýma ty dolarové papírky, tak jak to dělají samozřejmě v Americe. Tam to neřeší nějak. Tam prostě, když nejsou peníze, tak se natisknou. Ale my nesmíme. Víte o tom, vážení spoluobčané, že my nesmíme? My si je totiž můžeme pouze od nich půjčit. A už vidíte, jak se tady kruh uzavírá a jak není možné z toho se vůbec dostat ven. Protože my, abychom mohli, teda, když tady ty brambory nebudeme pěstovat, protože se to nevyplatí, tak abychom si je mohli ty levné koupit, tak si na ně musíme nejdřív půjčit, protože my nemáme z čeho jinak bychom ty peníze získali. Nevyrábíme. A když jo, tak tady vyrábí cizí firmy, které se to potom taky sami prodají. A ne my tady. Daně, jsou-li to cizí firmy, daně se zde neplatí. Platí se tam, odkud ta firma je. Kde má stát na to brát? Pouze, že si znova půjčí. A proto mi nikdo nebude říkat, že je možné se z tohoto dluhu, který už bude brzy 2 biliony korun, jakýmkoliv způsobem dostat. Tímto způsobem určitě ne. A já vidím, že tu máme nějaký telefon, tak já to vezmu, možná, že někdo řekne, že říkám hlouposti. Haló, slyšíme se, tady Svobodný vysílač, kdo volá?
No, zdravím, tady Zdenek.
Dobrý den.
Jenom k tomu tématu jsem chtěl, že jsem protestoval pracovně celou západní Evropu.
Ano.
Jo, Anglie, Holandsko, Belgie, Itálie, Španělsko. Nikde jsem neviděl tolik obchodních domů, nebo tolik supermarketů, jako u nás. Jo? Takže je to hnus, co tady s námi dělají.
Tak my to tady z Plzně do Německa nemáme taky vůbec daleko a taky tam neexistuje zdaleka tolik obchodních domů, který navíc se v sobotu v poledne zavřou a uražou se až v pondělí.
Proč? Tak, znám to.
No, takže proč tady to musí být tak? Jo? Čili to je naprostý nesmysl toto. Já vím, že jich tu hodně, ale to bylo, to zrovna Zeman, právě jak jsem to tady říkal, to byl ten, který jsem natáhl.
No,
teďko řekne, že to je špatně.
No, jako, jasně. To je právě to, no, že on si hraje jako teďko na nějakého chytrýho, ale vlastně de facto je jedním z hlavních těch, včetně Klauze, že, který ano, se tady zařídili všechno.
Všichni z toho prognostiáku, který tam byli.
Tak,
včetně
tak.
Dlouhýho a já nevím, všichni, který tam byli. Takže víme, o co jde. Asi už nejste taky žádný úplný mladík, protože to znáte docela dobře.
Jo, to... tak já jsem mě v 90. nebo v 89. bylo 20 let, jako, jo, tak jsem zvonil klíčema a prostě šťastnou budoucnost.
Já.
Dneska věčně bez práce, takže jako prostě mě to mrzí, jo, ale říkám, pracovně jsem projezdil celou západní Evropu, všude jsem nějaký půl roku, pár měsíců žil, takže to prostě viděl jsem, jak tam jsou spíše ty malý obchody nebo střední, jo, než takový velikánský giganty, který stavíme u nás, který neplatí potom daně, že jo, mají ty daňový prázdniny, jak jste říkal. A přesně teď to dělá Sobotka, že jo, propaguje velký továrny, kde se bude dělat minimální mzdy, teda o něco větší než minimální mzdy, ale de facto je to furt žebračina.
Jo. Tak samozřejmě tak. Ten kurzarbeit, ono si totiž, no. to je totiž, jak bych to řekl, to je pracovní doba, která, jestli tomu dobře rozumím, která nebude 8 hodin, ale třeba jenom 4 nebo 5 hodin, nebo tak nějak, je to správně?
Krátka. No to nevím, jestli to je kurzarbeit, jako teďkon vlastně mají dělat teda tu autovku nebo na výrobu pneumatik, ne, skoro je se mají přijít.
Ano.
Že? Tak, oni to, takže tam budou lidi dělat zase za 12-15 tisíc, jo, ale de facto by potřebovali minimálně 25-30, ne-li víc, jo. A ten obyčejný dělník se k tomu nedostane. A protože nebude mít tolik, tak bude radši na pracák, zase sem přijdou. Vlastně z Ukrajiny a všude, tak jak je to všude, jako. to.
No, přesně, to je naprosto všechno postavené na hlavu. Já jenom jsem chtěl říct, kvůli tomu kursarbajtu, no tak co to je, krátká práce, tak to znamená, že, no, že to bude mín hodin, ale slyšel jste nebo někde, zkoušel jste se zamyslet nad tím, když někde děláte, řekněme, já nevím, 20 kilometrů daleko, což není dneska žádný problém, kolik vás stojí náklady na to, abyste mohl pracovat?
No, jasně, no to je...
Rozumíte, ale to je, když to tak člověk spočítá, tak na tu dopravu do té práce, když tam jedete 20krát a zpátky, tak možná vás to stojí 4 tisíce. Teď ještě nemluvím, já nevím, nejen o té dopravě, ale v oblečení, já nevím, cokoliv, no prostě všechno, náklad na to, abyste vůbec mohl pracovat. A pak za to dostanete, řeknu příklad, 10-12 tisíc čistýho, což je dneska běžný tady v těch montovnách.
To naše panáčky z vrchu nezajímá, že?
Ne, jde o to, že když teďko udělají kratší pracovní dobu, tak oni řeknou, no tak když děláte půlku, tak budete taky půlku brát, nebo jenom 2/3. Ale náklady na tu práci, abyste mohl dělat, se nezmenší. Takže rozumíme si, to je neskutečná blbost toto. Jo? Rozuměl bych tomu, kdyby se třeba dělalo, já nevím, 2x nebo 3x týdně. To je docela možné, ale jestliže chtí každý den a ještě operativně, to znamená, když zrovna budou potřebovat, tak to je ještě další problém, protože pak musí ty lidi sedět na telefonu doma nebo prostě čekat na telefonu, nemůžou nikam odjet, protože co kdyby si náhodou pánové vzpomněli, že jim přejel spožděný kamion a oni to potřebují dát dohromady a zase odlifrovat pryč okamžitě. To je otročina jak blázen, protože v tu chvilku...
No, ty konci vente teda, jako, že my tady děláme za ty minimální mzdy, jako, a de facto náklady stoupají, neustále stoupají.
No, to povídám.
A ty konce s tím, jako, tady prostě už jiný řešení není, jako, prostě tady musí být těžká stopka.
Řešení samozřejmě je.
Řešit se to musí, protože to už, jako, musí to někdo vyřešit, nebo musíme to vyřešit takhle, musíme to vyřešit už
ano,
tím, co konečně.
Ano, řekněte to správně, protože když řeknete, musí to někdo vyřešit, tak okamžitě to zodpovědnost házíte na někoho tak, jiného. Ne. To už určitě znáte z našeho vysílání, to já to říkám pořád. Ne, jde o to, že musíme si uvědomit všichni, kdo za to víceméně může, kdo nám neumožňuje to, aby se mohlo něco změnit, nebo co nám to neumožňuje. Jo, tady je třeba si položit tu otázku, kdo vlastně na náš úkor má největší zisky. Tak a tohleto je nejdůležitější otázka pro všechny posluchače i pro všechny ostatní lidi. Pokud si toto neuvědomují, budou to neustále házet na vládu a já nevím na koho jiného. Ale to s tím nic neudělá, to i kdyby chtěla.
Jo? Hlavní zodpovědnost je na nás a my musíme se teď schopit a ale něco.
Musíme vědět, ano, co máme dělat a musíme vědět, kde je ten problém, abychom mohli řešit ten problém a ne všechno okolo, jak nás neustále k tomu nutí, abychom řešili nějakou pitomost.
Jasně, zmatek, ale... jako vytvořit z nás zmatek, abychom nevěděli, kde je pravá, kde je levá.
Ano, a o to se tady my snažíme. Možná, že teď přes víkend vzejde nějaké uskupení, které to bude přímo šířit. Toto bude jisté setkání jistých lidí na jistém místě, kde se bude přímo o tom radit a uvidíme, jestli z toho nevznikne nějaké uskupení.
Že vás přerušuju, jako já jsem minulý týden poslouchal, nevím, pána, který tam měl vlastně ten pořad taky... Přetáhli jste toho, bylo to o tom, že toho 17. listopadu.
Ano, pan Cach.
A tam jste o tomhle taky nějak mluvil a měla by to být nějaká politická strana. Já osobně si myslím, že politická strana už by fakt neměla žádná existovat. Jo? Protože politická strana neřeší, zase se dostaneme tam, kde jsme, budeme se vracet zpátky.
Ne, je to trochu jinak. Samozřejmě, že politická strana by v novém systému opravdu neměla co dělat. Nemá to smysl, protože politická strana si vždycky řeší své problémy a snaží se z toho vytřískat nejvíc sama pro sebe, nikoliv pro lidi. To je pravda. V novém systému již politická strana ne. Taky já jsem tam jasně říkal, že kdyby náhodou vznikla nějaká politická strana, která by ovšem měla na prvním místě, a to jste taky slyšel, co jsem říkal, já to tady nebudu opakovat, tak kdyby tato se dostala do vlády, takzvaně k pádu, a měla tu možnost, tak první, co by musela udělat, že by zrušila politické strany. Nebo respektive ne zrušila, ale oni by mohli existovat dál, ale už jenom jako zájmové spolky. Mm-hmm. Jo, to znamená, aby nebyly financovány ještě k tomu vládu. Ať jsou. Uvidíme, kolik lidí je bude podporovat potom skutečně, jako ty zahrádkaře nebo ty včelaře. Mm-hmm. Uvidíme. Jo, když takový ODS má, já nevím, 5000 členů, nebo kolik, já nevím, kdo ještě tam byl takovej, nebo ODS má jen, teda ODS, Hergot. TOP 09 má asi 1000 členů. Jo. Takže kde jsme? Co to je za sílu? Koho zastupujou?
Není podstatný vlastně, kolik jich je, ale potom jsou jako je hrozný, že po volbách oni si rozdělí takový zisky za účast ve volbách, za
no vlastně
každý náš hlas dostanou takových milionů. Jako co si vůbec dovolujou, jako jo,
no,
to
právě.
Je neskutečný. A potom si tady hrajou na pána Bohy a rozhodujou o nás obyčejných lidí takovým způsobem, že to je až nehorázný. Takže no. Jako opravdu jsem pro změnu a děkuju za to, že existuje tenhle vysílač. Váš,
děkujem taky.
Ale vlastně náš.
Teda, ano, takže, správně, to říkáte.
Takže musíme podporovat a jako jsem rád. Dobrý, nemám moc velký kredit.
Jo, takhle vyvoláte z kreditu, tak to radši tak. To položte. Dobře, děkuji moc za zavolání.
Jo,
moc, bylo to moc pěkný od vás. Výborně, děkuji. Jo. Naschledanou. Tady vidím další telefon, já ho beru. Haló, tady Svobodný vysílač, dovolá.
Zdravím vás, Vladimír Ostrava.
Dobrý den, pane Vladimíre.
Já jsem se chtěl jenom krátce vyjádřit k tomu, jak jste hovořil o tom, že si nemůže Česká republika tisknout své peníze.
Nemůže.
Není to tak určitě pravda, protože Česká národní banka normálně emituje měnu. To ano. Znamená, že provádí i to takzvané kvantitativní uvolňování.
Máte pravdu.
Jo, takže skutečně my si uvolňujeme své vlastní peníze do oběhu.
Ano, máte pravdu. Ovšem, zapomínáte na jednu velkou věc. My si můžeme natisknout jenom tolik peněz, kolik nakoupíme za to dolarů.
No, tohle to není pravda.
To je velká pravda, protože jinak by to fungovalo úplně krásně. Kdybychom si mohli natisknout peněz, kolik chceme, tak by to fungovalo naprosto špičkově, protože v tu chvilku bychom si mohli zafinancovat vlastníma penězema, kolik chceme, co chceme. A to je přesně to, co bychom potřebovali. Ale my si musíme nejdřív půjčit, jakoby, ty dolary, musíme si vytvořit půjčku a pak za ně, protože tady s dolarama neplatíme, tak si za ně v této hodnotě můžeme vytisknout naše peníze. To je nám dovoleno. Ale nejdřív si to musíme půjčit.
To nemáte pravdu.
To mám naprostou pravdu. A to...
Já jenom, když jste dopověděl, jenom krátce, když se podíváte na stránky České národní banky, tak tam uvidíte strukturu českého dluhu, státního veřejného dluhu.
Ano.
A uvidíte, že třeba do roku zhruba 2006 to bylo, že 80% toho dluhu bylo vůči České národní bance.
A kdo dlužil vůči České národní bance?
Stát.
Ano, a teď je to?
České národní bance. A zhruba 20% bylo vůči zahraničním subjektům, jo? To znamená vůči různým centrálním bankám nebo nějakým jiným bankovním subjektům.
Chcete říct, že ten dluh teď skoro ty 2 biliony korun je těch 20% pouze?
Ne, já to povím jenom. A teď se ta struktura mírně přechylila že je ten dluh asi 30% vůči zahraničním subjektům a 70% je vůči České národní bance. Jo? Zhruba Kalousek to asi o 300 miliard navýšil vůči těm zahraničním. A jenom při té dřelosti bych připomenul, jak včera tady v té večerní reportáži vzpomněli, že ten Kalousek tuším v tom roce 2012 podepsal ten vázací akt v té bilaterální komisi, jo? Čili to je normální vlastní zrádce.
No, a samozřejmě.
Je vidět, že je prostě motivovaný k tomu, aby více tu Českou republiku zadlužoval u těch zahraničních subjektů, než aby si Česká republika jako vláda na své výdaje půjčovala u České národní banky.
Ale ona nesmí. Víte o tom, že od roku 91 to bylo odsouhlaseno, že si nesmí česká vláda si nesmí půjčovat od České národní banky. Od českých bank nesmí.
To není pravda. No, to by potom nesouhlasila ta struktura toho dluhu.
No tak samozřejmě taky nesouhlasí.
Nemohli bychom mít 80% dluhu u České národní banky.
Ne.
No, to znamená z těch bilion 800 miliard
ano.
Je 80%. 80%, jo, to znamená
Český...
1,8x8, takže nějakých asi třeba 1,5 bilionů je u České národní banky.
A vy si myslíte stále, opravdu si myslíte, že vláda si půjčuje u České národní banky?
Určitě vydává dluhopisy a za to dostává ty peníze, anebo se potom ty peníze...
Chcete říct, že Česká národní banka skupuje dluhopisy, které vydává vláda?
Taky. A
komu patří Česká národní banka?
Česká národní banka patří státu.
To si opravdu myslíte, že Česká národní banka patří státu?
No, to je státní banka.
A může teda stát do ní zasahovat, když mu patří?
Určitě, když prezident volí správní radu, ne? Nebo volí teda, dosazuje tam a může dokonce i odvolat. Jo? Právě proto by byla obrovská hrůza, jak jste... Včera tam měl tu diskuzi s tím panem Doležalem, kdyby se dostal Schwarzenberg.
To by byla obrovská hruza, ale ne z toho důvodu.
To by první, co by udělal, jo? Že by tam dosadil ty svoje kolíky do té České národní banky, aby dělali tu politiku toho Bilderbergu a pak
ano,
by ještě dostal ty ústavní soudce.
To je
odbočivý, jako, jo, teďka.
Já vám to řeknu asi takhle, pane. Kdyby ta Česká národní banka byla ovládaná vládou, státem, tak by to vypadalo úplně jinak.
No to já
přece tak, víte to dobře, nevím, přece
jo,
víte...
Já jsem rozvinul takovou myšlenku, jo, jak jste říkal tam ohledně toho dluhu. Jo.
No.
Ohledně toho dluhu je problém v tom, že je tam ten úrok.
Ano.
A problém ještě je v tom, že ten úrok právě odchází do toho zahraničí. Jo.
A přes co? Kudy odchází do zahraničí ten úrok? Přes jakou banku, když to má napůjčovanou Českou národní banky? Víte, ono, opravdu tady nad tím je třeba si hodně přemýšlet. Žádná česká banka, včetně České národní banky, není česká, není pod vlivem vlády. Česká národní banka se tváří naprosto nestranně. Ta se tváří naprosto nezávisle, Česká národní banka. Nicméně je...
Můžeme o tom přijít do toho...
Ne, to není pření, to je jasný.
Ale to samozřejmě... To bychom si museli nějak prokázat. Jo? Já jsem vám schopen třeba tam poslat nějaké odkazy, jako kde je... Prostě,
ne, to není třeba posílat odkazy, tady je to úplně jasný.
Vůči státu je Česká národní banka, čili je to Česká národní banka, není to Německá.
A co takhle Česká spořitelná, Československá obchodní banka, to je čí?
To je něco jiného.
Jak to, že to je něco jiného?
To už jsou soukromé, privátní
bankovní
úřady nebo finanční úřady. Ale Česká národní banka je státní banka.
Tak to se ale velmi pletete. Ona se tak jakoby tváří, to je pouze emisní banka a nemá s tím nic společného s tímto.
Tak můžeme to nechat otevřené.
Nechme to otevřené.
Můžete nějaké údaje si k tomu zkusit najít a já si rád potom třeba v nějakém vašem pořadu poslechnu nějaké blížší informace a rád se přivzdělám, jo?
Ano, určitě.
Pravidelný poslucháč, vždycky jsme hodinu tady zapnout na internetu, takže rád to poslechnu.
Já vám za to velmi děkuji, že jste pravidelný posluchač, to je dobře, ale o tomto si v první řadě sežeňte informace sám, protože jedině tak si to věříte.
No, já mám za to, že jsem si je už sehnal, jo, takže...
Tak jste špatně pochopil v tom případě.
Jakoby řada na vás.
Protože jestliže někdo řekne, že Česká národní banka je česká, tak no. Se tak taky musí chovat. Ale ona se tak nechová, samozřejmě.
Ale ona se tak chová.
Ne, ona se tak nechová.
Vemte si třeba, když teďka intervenovala Česká národní banka.
Ano, a jak to udělala?
Kupovala euro. No tak to právě dělala přes tím způsobem, že se nově vytiskly peníze.
Ano.
A nakupilo to euro.
To máte naprostou pravdu. No. Ale proč se teda nevytisknou peníze, když je potřeba třeba na stavbu dálnice? Proč nevytisknou peníze na stavbu dálnice?
To oni samozřejmě
to je
dělají.
Taky, to oddělají? Oni vytisknou. No. A proč teda většině nejsou peníze na to?
Ale peněz je dost.
No tak proč se nepoužijou na to, říkají, že nejsou peníze, že se to nemůže dělat, protože všude nejsou peníze.
Protože Kalousek si myslel, že se
teď prostě, už tam není Kalousek.
No ale já říkám, že si myslel, jsem v minulém času se vyjadřoval, že Kalousek si myslel, že se prošetří k prosperitě, že omezí všechny výdaje.
Dobře, teď jo? Už ten Kalousek
dokonce
není.
Dokonce ani ty projekty už nerozpracovával. Jo? Nová vláda se dostala teďka...
Ano, proč pořád nejsou peníze?
Problém, co mají, ano, tak zjistili, že minimálně rok bude trvat, než vůbec nastartují nějaké projekty, na které se budou moci začít čerpat peníze.
Odkud se čerpají ty peníze?
No tak přes úvěry se můžou.
A přes jaký úvěry? Kdo komu půjčuje?
No tak právě, že Česká národní banka buď může přímo přes dluhopisy půjčit českému státu,
ano.
A nebo transferuje peníze...
A co s těma dluhopisema, ta Česká národní banka dělá, když je to státní banka, tak ona kupuje od státu a je zároveň státní. Jo, je to
no,
tak?
No tak to si každý dluhopis se potom splácí. Jo,
ano, jako ale, dluhopis, ale to je jako kdybyste se...
Když peníze...
Ne, já to řeknu tak asi takhle.
A v momentě, kdy se to, já to dopovím, a v momentě, kdy se to splatí, ta částka, ano, tak se zlikviduje i ten dluhopis a zlikvidují se i ty peníze, které se splatí, to možná nevíte.
Ano, souhlasím, ano, vím no. O tom, samozřejmě, že o tom vím.
A zůstane jenom ten čistý úrok.
Bohužel jo,
protože v momentě
ano.
Je takový problém, právě proto nechtějí ty banky třeba...
Ne, já vám... Moment. Já do toho vstoupím. Nemá to smysl takhle. Koukněte se. Řekněte mi jednu věc. Vy říkáte, že stát si půjčuje od vlastní státní banky. Je to tak? Říkal jste to? To je jako, když vy si půjčíte sám od sebe a pak si vrátíte tu samou částku plus úroky. Má to nějaký smysl? Když si počíte sám o sebe?
To je účetní systém.
Ne, to není účetní systém.
Aby to bylo prostě někde zanesené, jo? Že si ty peníze do toho systému nějakým způsobem dostali.
Proč bych
to je normálně běžný systém.
Moment, proč bych si půjčoval sám od sebe, když si můžu natisknout peníze? To nedává vůbec žádnou logiku.
Protože ty peníze se nemůžu do toho... systému dostávat chaoticky.
Ano, ne chaoticky, vyloženě.
Množství, že ta Česká národní banka potom má i odpovědnost, aby dohlížela na určitou míru inflace, aby nebyla ani nízká, ani příliš vysoká. Jo, nic jiného.
Ale to s tím nemá nic společného. To s tím nemá nic společného.
Že si nemůžou právě libovolně. Jo, libovolně, protože my právě nemáme naši měnu vázanou třeba na cenu nějakých třeba ropy. Jako
právě, že přes dolar ano. Jo? Právě, že přes dolar ano. Proto jo, to tak je udělané.
Je vázaná na něco úplně jiného. Ta je vázaná na tu ekonomickou situaci v tom státě.
No, myslím si, že hodně posloucháte ekonomii a myslím si, že to je úplně všechno špatně, protože v tomto případě by to vypadalo ale úplně jinak, než jak to vypadá v současné době.
Tak však ono to tady taky ani nevypadá nějak dramaticky. Jo. Tady se to akorát zaseklo za období toho Kalouska, který se chtěl prošetřit k prosperitě, jo? Jako, což není možné.
No.
To není možné, to během těch 7 minut okamžitě pochopili. No.
Tak, teď musíme teda, dobře, necháme toho. Teď si myslím, že by bylo dobrý, že aby někdo případně zavolal, ale my už máme ještě čas, máme klidně, můžeme to protáhnout, jo, když někdo zavolá. Já bych byl velmi rád, kdyby to byl někdo z těch, kteří ví přesně, o co tady jde. Ne,
ale
žádný
já bych jenom chtěl požádat, jestli někdo zavolá, tak ať opravdu třeba
musíme nějakou
váhu, ať třeba řekne nějaké čísla, data a tak dále.
Ne.
Třeba posledně měl čísla... komentář, on se vyjadřil a potom posluchač zavolal a řekl, já vůbec s ničím nesouhlasím, jo? Ale nevysvětlil proč a neřekl ani jedno ekonomické data. Já jsem předtím v tom rozhovoru řekl minimálně 10 ekonomických dat, které jsou... vysypal a byl jsem smeten, že prostě nerozumím tomu, nemám pravdu, ale on má pravdu a neřekl k tomu ani jedno ekonomické data, které by podpořil.
Ono totiž vůbec nejde o ekonomické data, ono jde o systém. Ekonomické data jsou samozřejmě naprosto k ničemu, když je úplně jiný systém.
Ale
ekonomický řeka nic neříkají.
Ukazují, v jaké stavě ten systém.
Neukazují vůbec nic, ekonomické data. Vůbec nic neukazují.
No to se spolu neschodneme. Ty právě ukazují.
Pokud se chceme bavit, jak to ve skutečnosti funguje, ekonomické data nás vůbec nemusí zajímat. Jde o to, jak to ve skutečnosti funguje.
To je nejdůležitější věc, ty ekonomické data.
To je omyl, je to přesně obráceně. Nejdřív musí se znát systém, jak funguje, a z toho potom vyplývají už ty data. A ty už z toho jdou automaticky. A ne, že se vymyslí nějaké data a pak se na to pasuje systém.
To není tak, že by se vymysleli data. Přesně tak, je tady prostě nějaké ekonomické prostředí, ano.
Ano.
A to prostředí se řídí ekonomickými zákony, které vytváří a prosazuje vláda.
Který neexistují?
Samozřejmě, že existují. Vždyť je vidět, dokud tady byly ty pravicové ekonomické zákony, tak to nefungovalo. Přišla nová vláda, zavedli nové ekonomické zákony a najednou to funguje.
Já bych neřekl, že to funguje.
Je tady 2% růst.
Já bych neřekl, že to funguje.
Za Kalouska to bylo v háji, jo, prostě ekonomika stagnovala, nominálně jsme se 7 let drželi na úrovni roku 2006 ve týče HDP a na jednou půl roku...
A vidíte, jo, HDP
zvýšit minimální mzdu, lehce zvýšit průměrnou mzdu o 700 Kč a najednou se rozjela domácí spotřeba a najednou ekonomika roste. A to jsou ty ekonomické data.
No, jasně. Dobře, je třeba si to opravdu nejdřív pochopit, jak ten systém skutečně funguje a pak se zabývat datama. To je, myslím, mý slovo...
Já se zajímám o obojí. Jo, to spolu souvisí, to se nedá jedno od druhého odtrhnout.
Naopak.
Já bych chtěl říct, že nemá cenu se zabývat, co je teplo, jenom se zabývat tím, co je teplota, nebo naopak. To spolu souvisí.
Helejte, vypadá to, že někdo volá. Možná, že to bude člověk, který to naprosto jasně řekne.
Dobře.
Tak fajn, děkuji vám moc.
Na shledanou.
Tak, zkusíme to vzít. Kdo volá? Haló, kdo je tam? Tady Svobodný vysíláč.
Já jsem...
Haló, už se slyšíme, ano, už se slyšíme, nebylo to před chvilkou. Povídejte. Vy tam máte puštěný rádio.
Tady Jana.
Jo, to je Jana, ahoj Jano, ahoj.
No ahoj, já teda nejsem, už jsem vypadla hodně let, když jsem studovala za socialismu ekonomiku, ale jen jednu větu. Pokud se prodávají dluhopisy, tak se prodávají i občanům, takže člověk může, teď někde, kdyby si nějaký koupil, takže člověk za svý peníze, který má na svém účtu nebo doma hotovosti, může koupit státní dluhopis. Takže není jako pravda, že, tak jak to říkal, to je samozřejmě, že i touhle cestou se ten stát zadlužuje u svých vlastních občanů, z jejich vlastních třeba hotovostních peněz, anebo z jejich účtů. A myslím si, že je to složitější a že si neměl jako ve všem teda pravdu tam. A že samozřejmě, že když je z rozpočtu se vybere na daních a takhle, ale je výdaj větší rozpočtový než je příjem, tak si někde stát půjčuje. A to jde pak o to, co se ani možná nedá dohledat, kdo, u koho všeho si půjčuje, ale z části půjčuje u svých vlastních občanů. A zatím se je daří ty dluhopisy jako dobře ještě držet a lidi tomu věřejí, protože tomu státu věřejí, takže když se ho chtějí znova...
A kde ty občani, vemou peníze na to, aby si mohli ty státní dluhopisy koupit?
myslím, třeba když prodají svůj zlatý prstínek v krámě nebo tak. A nebudu to, já nechci, nemám volný minutu.
Jasně,
takže
dobře.
Takže tohle je na další, ale tak, jak jsi to říkal, tak bych řekla, že by se to mělo domyslet.
Určitě.
Že to není úplně, že každý může mít půlku pravdy.
No jistě, ale ono, i kdyby měl každý půlku pravdy, tak je to furt špatně. Jo? Je třeba opravdu to vymyslet tak, jak to ve skutečnosti je. A jedině logickou cestu.
Peníze podle mě si nemáme někde půjčení z Ameriky, ty, který jdou v něčím oběhem za naše zboží tady, který nejdou vůbec přes export, tak pochybuju, že se tomhle měl také pravdu to.
No.
Nejsem opravdu jistá, jestli ne, ty lidi ne.
Všechny, ne, skutečně, tady kolik může vytisknout banka peněz, tolik si na to musí počít, protože jinak by skutečně mohla vytisknout, kolik chce. Není problém.
Oni to vzali ty vládě právě, aby ta vláda nehýřila a že to bude držet sam banka, že jo? Že se bojí, že kdyby se to dostalo do rukou nějaký nezodpovědný vlády, proto se to jako dělalo.
Takže to není, takže ta banka není státní.
Já si myslím, že to nejsou půjčovaný dolary. Ta banka je oddělená od vlády s určitým úmyslem, aby právě nedošlo k nějakým obrovským
no ne, pan,
úmyslem, aspoň, že to takhle jako staví. A je možný,
pan si myslí,
co by to bylo za vládu. Mohlo by to být lepší, ale mohlo by to být i horší. Že?
Pan si myslí, že ta banka je státní, čili že na to přímo dohlíží vláda. Já vím, že se říká, že na to nemá mít žádný vliv.
Ne, jako jsou oddělený, to je otázka, nakolik na to má pak to reálně.
No právě, a už jsme u toho. Správně to má být, tak, že na to nemá mít vliv vůbec nikdo.
Kdo byl u vlády, když se udělalo, když Singer tohle to udělal?
Nevím, nezajímá mi to. Je mi to.
No ale možná tam byla ČSSD, nebo prostě nějaká...
Je to možný, je mi to jedno.
Ta Zemanova vláda, a samozřejmě si myslím, že ta by s tím ani nesouhlasila, takže otázka. Jestli to udělal jako se schválením vlády zrovna tohle.
Je mi to jedno.
Končím, já se budu připravovat, protože za chvíli mám...
Ano, za chvilku máme spolu pořad. Dobře. Dobře, výborně, ano, díky. Tak, já jenom... Já jenom k tomu teda dodám...
Já to pokládám a ty k tomu mluv.
Dobře.
Jo?
Ano, takže tady končíme ten hovor. Tady Jana nemá kredit, nemá na to peníze. Já k tomu chci říct, že ono to skutečně vypadá kolikrát až velmi jednoduchý. Ono to i ve skutečnosti asi velmi jednoduchý bude. Co je podstatný? Podstatný je to, co se týče těchto peněz, aby na ně neměl vliv někdo. Ani vláda, ani občané, ale ani zahraniční kapitál. To je velmi důležitý. Peníze totiž tu chvilku by fungovaly jako směnný prostředek a absolutně bychom se jako nemuseli bavit o tom, kdo za co může. Peníze by fungovaly jako směnný prostředek a celý hospodářství, celý ten obrat, celý ten zisk celé té společnosti by se potom projevil jako momentální stav výkonnosti celé společnosti. A to je všechno. Neměl by na to vliv vůbec nikdo. Jenom tak to může fungovat bez toho, aby tady byly nějaké finanční pijavice, které jsou samozřejmě banky. A to je, myslím, úplně všechno. S tímto, jestli někdo nebude souhlasit, sorry, nemá to jinak bohužel řešení.